άγγελος, εξάγγελος μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά, κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Έσπισε το κρεβάτι του πίσω από την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στη ταβέρνα. Μπαινό βγαίνε και φάτος στα κούρια και στα λούτρα, και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας, ήρθε η καλοκαιριά, κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρέτη του ήρθε ξαφνικά, κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Σ' αυτή την ερημιά η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβανε τι πήγαινε να πει και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και από το στούντιο του WebRadio του ΠΑΜΕ. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Από τις τελευταίες, κοντεύει το τέλος της σεζόν. Άλλη μία έχουμε. Σήμερα μαζί μας στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Προφύρης, ο Γιάννης Σκινάς, αλλά μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Μανώλης Καραντούσας. Στην υποστήριξη εδώ στα κομπιούτερ, στις μουσικές επιλογές, ο Άρης ο Δαλαμάγκας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Τον Άγγελο Εξάγγελο», ήταν μια επιλογή δική μου. Έχει τη σημασία του, νομίζω, μπροστά στις εκλογές. Και θα πω δύο πραγματάκια έτσι σήμερα. Θα κάνω μια ερώτηση στους δυο σας, Μανώλη και Γιάννη, αφού πρώτα πω ότι ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και από παγκόσμιους οργανισμούς ότι δουλεύουν 155 εκατομμύρια ανήλικα παιδιά, και εδώ είναι επίκαιρο μόνιμα το σύνθημα του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μέτωπου, ότι ο καπιταλισμός δεν γίνεται ποτέ ανθρώπινος. Και επειδή είχαμε και πολλά τον τελευταίο καιρό, θα κάνω και μια ερώτηση προβοκατόρικη και στους δυο σας. Το ΠΑΜΕ κλείνει τα εργοστάσια, λοιπόν, μπροστά και σε αυτά που έχουν γίνει στο πλατή, μαθίες κτλ.?
Καλησπέρα για μένα, Παναγιώτη. Αρχίσει ο Μανώλης καλύτερα. Ντάξει. Και μετά εγώ.
Καλησπέρα στην εκπομπή, στους συντελεστές και στους ακροατές. Τώρα νομίζω από την ερώτηση που έβαλε εδώ ο Παναγιώτης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στη χώρα μας ότι τα εργοστάσια δεν τα κλείνουν ούτε οι ίδιοι εργαζόμενοι ούτε οι αγώνες τους, πόσο μάλλον δεν τα ανοίγουν κιόλας. Τα εργοστάσια ανοίγουν και κλείνουν με βάση πάντα το καπιταλιστικό κέρδος, δηλαδή με βάση πάντα την όλο και προσδοκόμενη κερδοφορία των καπιταλιστών, θα έλεγα των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, όλων αυτών τέλος πάντων που έχουν στα χέρια τους σήμερα όλα αυτά τα μέσα παραγωγής και επί της ουσίας καρπώνονται τον πλούτο εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη αλλά και στη χώρα μας. Με αυτή την έννοια τα τελευταία παραδείγματα για τα δύο εργοστάσια που οι μέτοχοί τους αποφασίσαν να τα κλείσουν, δηλαδή για το εργοστάσιο της Frigo Class, ένα εργοστάσιο μετάλλου στην περιοχή της Αχαΐας, ομίλων Σιφέραντα, ομίλου Δαβίβ, δηλαδή αυτού που επί της ουσίας είναι ο κύριος και βασικός μέτοχος της Coca-Cola.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
Ναι, και όχι μόνο. Και για το δεύτερο εργοστάσιο που θα πούμε και παραπέρα βρίσκεται και σήμερα σε κινητοποίηση, ξεκίνησαν σήμερα κινητοποίησεις για τη Δέλτα στο πλατή Μαθίας, είναι το εργοστάσιο που παράγεται το γαλαβλάχας γνωστό στη χώρα μας, το ευαπορέ, αυτό τύπου ευαπορέ γάλα, που και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν πετιούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δρόμο, γιατί ακριβώς αυτά τα εργοστάσια κλείνουν γιατί αποφασίστηκε για την ενίσχυση των κερδών αυτών των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων, πρόκειται για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, συμφέρει να τα κλείσουν, συμφέρει να τα πάνε κάπου αλλού, συμφέρει να φέρουν αυτά τα προϊόντα που μέχρι σήμερα παράγαν και τα δύο εργοστάσια να τα φέρουν από κάπου αλλού. Αυτή είναι η βασική αιτία στο ερώτημα που έβαλε ο Παναγιώτης, το ποιος κλείνει τα εργοστάσια. Τώρα, νομίζω ανέφερε και ο Παναγιώτης, θα πούμε ίσως και μερικά πράγματα παρακάτω σε σχέση με το θέμα που σήμερα με έχετε καλέσει να συζητήσουμε και για την κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον από τις εργασίες που έγιναν τις προηγούμενες μέρες από τη συνεδρίαση της εκτελεστικής γραμματείας της κλαδικής μας οργάνωσης στα τρόφιμα και στα ποτά, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και για την ανήλικη εργασία.
Να πω και εγώ τώρα, εντάξει, το θέμα που έβαλε Παναγιώτη είναι θέμα το οποίο είναι διαχρονικό. Η εργασία σε ανήλικους, αυτό το πράγμα γίνεται εδώ και πάρα πολλές δεκάδες χρόνια. Ουσιαστικά είναι αυτό που είπε και ο Μανώλης προηγουμένως, ότι το ίδιο αυτό το καπιταλιστικό σύστημα θέλει να διονύζει αυτή την εκμετάλλευση. Να πούμε τώρα, θυμάμαι ένα, ας πούμε έτσι ενδεικτικά, ένα παράδειγμα το οποίο είναι και στον κλάδο το δικό μας. Η Nestlé, που είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια, η μεγαλύτερη πολυεθνική τροφίμων και σε κύκλο εργασιών και σε κερδοφορίες, έχει αγοράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ακτή Ελεφαντοστού μια τεράστια έκταση που καλύπτει περίπου ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας και εκεί χρησιμοποιεί μικρά παιδάκια ακόμα και ηλικίας 8, 10 και 12 χρονών που δουλεύουν σαν ήλωτες στις φυτείες του καφέ, του τσαγιού και του κακάο. Γιατί η Nestlé εμπορεύεται όλα αυτά τα, και παράγει όλα αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι μια τρανή απόδειξη ποιος θέλει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ποιος θέλει την εκμετάλλευση σε νεαρές ηλικίες και φυσικά ένας άνθρωπος θα έκανε απλά το ερώτημα, εγώ θα έκανα απλό το ερώτημα, γιατί ενώ έχουμε τα στοιχεία παγκόσμια, έτσι, και οι παγκόσμιες υπηρεσίες όλες και οι κυβερνήσεις τα βλέπουν αυτά, ότι εν έτη 2019 που κανονικά θα έπρεπε αυτά να μην υπήρχαν και να έχει εκλείψει η εκμετάλλευση κανονικά υπό κανονικές συνθήκες ανθρώπου από άνθρωπο, διαιωνίζεται τόσο πολύ με το να φτάσουμε τόσα πολλά εκατομμύρια ανήλικους εργαζόμενους με απαράδεκτες συνθήκες. Να το πούμε ξεκάθαρα ότι αυτό το σύστημα το οποίο λέγεται καπιταλισμός, όσο θα θεργεύει και θα γιγαντώνεται, θα μεγαλώνουν και οι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, θα μεγαλώνουν και οι εργαζόμενοι ανήλικοι, θα διαιωνίζεται και θα διευρύνεται κατά πολύ η εκμετάλλευση. Και η εκμετάλλευση δεν είναι μόνο στο εργασιακό κομμάτι. Η εκμετάλλευση είναι γενικότερα. Η εκμετάλλευση είναι και στην παιδεία, η εκμετάλλευση είναι και στην υγεία, η εκμετάλλευση είναι και στις παροχές που ένας εργαζόμενος δεν έχει, στον ελεύθερο χρόνο, στο δικαίωμα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Άρα, να μην απορούμε, γιατί έχουν φτάσει 155 εκατομμύρια οι ανήλικοι εργαζόμενοι με αυτές τις συνθήκες. Και φυσικά, σε συνέχεια αυτών που είπαμε προηγουμένως, το ποιος κλείνει τα εργοστάσια. Τρανό παράδειγμα είναι αυτό που είπε και ο Μανώλης για την Εστλέ στο πλατείο Μαθίας, που ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας.
Λάχας.
Ναι.
Είναι το ομίλου Βεβάρδια.
Το ομίλου Βεβάρδια, ναι.
Δέλτα.
Η παλιά Εστλέ, ας το πούμε έτσι. Είπαμε ότι τα εργοστάσια δεν τα κλείνει κανένας αγώνας των εργαζομένων. Τα εργοστάσια τα κλείνει ο ίδιος ο εργοδότης, ο ίδιος ο καπιταλιστής. Μπορώ να δώσουμε εδώ πέρα, συνάδελφοι, από τον κλάδο, έτσι, μην το πλατιάζουμε, δεκάδες παραδείγματα. Τώρα, μέσα στην τελευταία δεκαετία, να πούμε και το Κατσέλι, εταιρεία ομίλου Δαβίδ, που άφησε στον δρόμο 560 εργαζομένους, γιατί ήταν όμιλος Νουτριάτ και είχε τρεις εταιρείες. Είχε το Κατσέλι στο Μενίδη, το εργοστάσιο, είχε την Πλάζα στη Θεσσαλονίκη, είχε και την Αλαδίνη, 560 εργαζόμενοι στον δρόμο. Να πούμε για τον όμιλο της PepsiCo, που μέσα σε μια δεκαετία κλείσανε τρεις μονάδες, η παραγωγική μονάδα στα Ενόφυτα, η μονάδα του νερού στο Λουτράκι και η άλλη μονάδα στο Κοροπή. Να πούμε για τη Μευγάλ, το υποκατάστημα της Μευγάλης στον Ασπρόπυργο, μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα.
Πρόσφατα η Nestlé το παγωτό που μεταφέρει. Η Nestlé
εδώ και δύο χρόνια το παγωτό που, όπως λέγαμε εδώ πέρα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, πριν δύο χρόνια που ανακοίνωσε το κλείσιμο της εργοστασιακής μονάδας στην Nestlé στον Ταύρο, μετά από κάποιους μήνες δημοσιοποίησε και
κέρδη.
Τα κέρδη της που ανερχόταν σε 300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο και μάλιστα λέγαμε και στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, έτσι αστειευόμενοι, ότι για κάθε απολυμένο η Nestlé έχει 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδη. Άρα ας τα αφήσουν αυτά κάποιοι που λιβανίζουν το σύστημα, που τον καπιταλισμό, ας τα αφήσουν αυτά τα σάπια, δεν περνάνε πια αυτά. Ότι οι αγώνες των εργαζομένων κλείνουν τα εργοστάσια είναι ένα παλιό πονηρό ιδεολόγημα των καπιταλιστών της αστικής τάξης, δεν περνάει πια. Δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους εργαζόμενους, στις λαϊκές συνειδήσεις. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, άμα τους ρωτήσεις βαθιά. Αλλά το θέμα είναι όμως πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό που λέμε και εμείς σαν ταξικό εδώ, συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα, ότι αφού όλες αυτές είναι οι συνέπειες του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης, οι απολύσεις, η εκμετάλλευση, η ανήλικη εργασία,
η μείωση μισθών,
η εξαθλίωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων, Άρα τι απομένει? Ο αγώνας του ταξικού εργατικού κινήματος να συμπυκνώνεται μαζί με τα επιμέρους αιτήματα σε ένα στρατηγικό στόχο που το βάζει εδώ και το ταξικό εργατικό κίνημα και φυσικά το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στην ανατροπή αυτού του βάρβαρου, σάπιου,
εκμεταλλευτικού
αδιφάγου συστήματος.
Να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τον Μανώλη για να μας πει και να μας φέρει και την εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη.
We must fight for from the cities and the farmlands to trenches full of mud. War has always been the bosses' wiser. Just laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? And the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child.
Πάλι μαζί από το στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, είναι εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής, και να δώσουμε το λόγο στο Μανώλη τον Καραντούσα να μας φέρει μια εικόνα από τη συνεδρίαση της Γραμματείας Ευρώπης της Κλαδικής Οργάνωσης Τροφίμων και Ποτών, η οποία έγινε, Μανώλη, στο Παρίσι και στην οποία παραβρεθήκατε εκ μέρους της Ομοσπονδίας εσύ και ο Βασίλης Παπαγεωργίου.
Ναι, βασικά είναι η εκτελεστική γραμματεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής μας Οργάνωσης, τον κλάδο. Μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας της ΨΟ. Και βρεθήκαμε εκεί αντιπροσωπεύοντας τις θέσεις του ταξικού κινήματος στη χώρα μας, του ΠΑΜΕ. Και πήραμε μέρος στις εργασίες. Τώρα, συγκεκριμένη συνεδρίαση, τα δύο βασικά θέματα ήταν ο σχεδιασμός της οργάνωσης για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς το 21 θα γίνει το επόμενο συνέδριο της Κλαδικής, το πέμπτο συνέδριο, και το οποίο αποφασίστηκε να γίνει στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Και το δεύτερο θέμα που παρευρέθηκε και ο σύντροφος, ο Γενικός Γραμματέας της ΨΟ, ο Μαυρίκος ο Γιώργος, Για παρέμβει και αφορούσε το, κυρίως το αγροτοδιατροφικό ζήτημα παγκοσμίως. Τώρα ανταλλάχθηκε βέβαια πλούσια πείρα από τις συναδέλφους από τις χώρες που, και τις ηπείρους που αντιπροσωπεύανε εκεί. Πάρθηκαν νομίζω ένας καλός σχεδιασμός για τα επόμενα 2 χρόνια. Και φυσικά εμείς είχαμε σαν στόχο από την αρχή στην παρέμβασή μας, πέρα ότι φέραμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, στο κλάδο, ποιες τάσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κλάδο τροφίμων και ποτών, ώστε να βοηθήσουμε και στη συζήτηση εκεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους από τις υπόλοιπες χώρες, να ανταλλάξουμε δηλαδή καλύτερα γνώμες και απόψεις, να δούμε αν συμβαίνουν τα ίδια και στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό που επιβεβαιώθηκε από τη συζήτηση είναι ότι σε όποιο επίπεδο βρίσκεται η χώρα που φέρανε ή η Ήπειρος που φέρανε οι συνάδελφοι μια εικόνα, είτε δηλαδή είναι ψηλά στην καπιταλιστική ανάπτυξη, βλέπε Γαλλία, ας πούμε, Γερμανία, ή είναι, ας πούμε, χώρες σε πιο χαμηλό επίπεδο, όπως είναι κάποιες αφρικανικές χώρες ή κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας, η κατάσταση παραμένει η ίδια, τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη είναι τα ίδια, δηλαδή παραμένει η φτώχεια, μεγαλώνει η εξαφλίωση, η ανεργία, πλουτοπαραγωγικές πηγές σε όλες αυτές τις χώρες καταλυστεύονται από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, και φυσικά πάντα ελοχεύει σε πολλές των περιπτώσεων οι λαοί και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις χώρες να βρεθούν σε ακόμη πιο δυσμενείς καταστάσεις, δηλαδή να εμπλακούν ακόμη και σε εμπεριαλιστικό πόλεμο, καθώς όπως γνωρίζετε τα μονοπόλια είναι αδυσόπιτα σε όλο τον κόσμο, και όταν μοιριστούν, πώς να το πω, κέρδη, δεν θα διστάσουν να φτιάξουν και τέτοια κατάσταση που να οδηγήσει ακόμη και σε εμπεριαλιστικό πόλεμο. Με αυτήν την έννοια, με αυτή μάλλον τέτοια, εμείς κάναμε μια αναφορά, κυρίως θέλαμε να παρεύουμε για τα συνδικάτα και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κύριο λόγο, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς εδώ πέρα, όπως είχαμε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα με τα γεγονότα εδώ που είχαμε και την προσπάθεια να αποκαλύψουμε τη σαπίλα του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, είτε σε σωματεία, είτε σε εργατικά κέντρα, είτε και στο συνέδριο αυτό που επιχειρήθηκε το συνέδριο στη ΓΕΣΕ, είναι μια κατάσταση στην Ευρώπη που είναι πολύ άσχημη. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν διάθεση και θέλουν να παλέψουν τα πράγματα, θέλουν να μπουν, πώς να το πω, πιο δυνατά στις διεκδικήσεις, αλλά με προοπτική, όχι την, πώς να το πω, τη διεκδίκηση που θα σε οδηγήσει στο στόμα του λύκου, δηλαδή στο κοινωνικό διάλογο, αλλά τη διεκδίκηση που πραγματικά με τους αγώνες θα αποσπάσεις. Πρόσφατα, νομίζω και οι συνάδελφοι που θα έρθουν θα φέρουν την πείρα. Είναι πολύ θετική απόφαση του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας, που πήρε από το συνέδριό του απόφαση να ενταχθεί στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, και αυτό δείχνει ότι μπορούν να γίνουν βήματα σταθερά αλλά αισιόδοξα, ώστε να αλλάξει η κατάσταση στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, που είναι από τη γέννησή της η Ένωση του Κεφαλαίου, είναι ένας υπεριαλιστικός οργανισμός που σκοπός του είναι να προωθήσει τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Γι' αυτό και εμείς, και αυτό μπορεί καμιά φορά να ακούγεται και, πώς να το πω, κατ' επανάληψη, και μπορεί, ας πούμε, και κάποιοι να λένε πάλι το ίδιο και το ίδιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τη φύση της αντιλαϊκή ένωση. Ακριβώς γιατί δεν γεννήθηκε από την πρωτοβουλία των λαών, αλλά όπως είπαμε από την πρωτοβουλία του κεφαλαίου. Φυσικά στο εσωτερικό της διέπεται από σφοδρούς ανταγωνισμούς. Ο λαός μας λέει εκεί που τσακώνονται τα βουβάγια στο βάλτο, δηλαδή την πληρώνουν τα βατράχια. Ακόμη και σε μια, χώρα στο εσωτερικό της, ακόμη και σε έναν κλάδο θα λέγαμε, υπάρχουν σφοδροί ανταγωνισμοί και νομίζω και εδώ από την εκπομπή σας έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εμείς λέμε και εκεί παρεμβήκαμε ότι η μοναδική διέξοδος για τους εργαζόμενους, για το φτωχό το λαό γενικότερα, είναι να ανατραπεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξει ο χαρακτήρας της, αλλά χωρίς, πώς να το πω, την παρέμβαση των ιδίων, αυτό δεν μπορεί να γίνει, παραμένει μόνο στα λόγια. Άρα, εδώ χρειάζεται να συζητήσουμε τι κίνημα χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη. Θέλουμε ένα κίνημα που θα είναι όπως αυτό που δώσαμε και στη δημοσιότητα εδώ από το ΠΑΜΕ, ένα κίνημα, μια συνομοσπονδία τύπου ΣΕΣ, ΓΕΣΕΕ, που είναι μέλος της και ΓΕΣΕΕ, που είναι τα πρωτοκλασάτα στελέχη των πολυεθνικών, οι διευθυντές δηλαδή και οι μάνατζερ, αγκαλιά με τους πολιτικούς εκπροσώπους, Γιούνκερ και λοιπούς, ή θέλουμε ένα κίνημα που να είναι ταξικά προσανατολισμένο, να είναι δημοκρατικά, να έχει δημοκρατικές αξίες στο εσωτερικό του, να παλεύει ενάντια στην εκμετάλλευση, να την καταργήσει, να παλεύει ενάντια στην αδικία, ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στους υπερελιστικούς πολέμους. Αυτό πρέπει να συζητήσουν οι εργαζόμενοι, αυτό πρέπει να προτάξουμε το επόμενο διάστημα στις συζητήσεις και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, και νομίζω ότι παρά και την μεγάλη προπαγάνδα ενάντια του ταξικού κινήματος, οι εργαζόμενοι ξέρουν τι σημαίνει ΠΑΜΕ, ξέρουν τι σημαίνει ΨΟ, ξέρουν τι σημαίνουν αυτοί που αγωνίζονται, ξέρουν ότι είναι στο πλευρό τους, παρά και τις όποιες αντιρρήσεις έχουν, και εμείς αυτόν τον εργατό κόσμο τον θέλουμε πραγματικά να οργανωθεί, να συμμετέχει, να βγάλει συμπεράσματα ο ίδιος, με τη συμμετοχή τους στους αγώνες και με τη συμμετοχή τους στα όργανα των σωματείων και των συνδικάτων, ώστε και ο ίδιος να νιώθει και να θεωρεί υποχρέωσή του και καθήκον του να συμμετέχει στις αποφάσεις. Τώρα, κάναμε μια προσπάθεια να φέρουμε την εικόνα, δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Εμείς μπροστά και σε την περίοδο αυτή που είχαμε και τις ευρωεκλογές, και επειδή έγινε και συζήτηση εκεί πέρα, αναδείξαμε την τεράστια ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά που είναι νύχι κρέας με τους εργοδότες, αλλά και βέβαια και των άλλων, πώς να το πω, κομμάτων που συμφωνούν σε αυτήν την πολιτική, στα μνημόνια που φέρανε και όχι μόνο, και βέβαια το συμβιβασμό που σπέρνουν τα συνδικάτα του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπως είναι η ΓΕΣΕΕ, αλλά και άλλα στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, παρά τις, πώς να το πω, αυτόν τον προσωρινό αρνητικό συσχετισμό δύναμης, νομίζω ότι η προσπάθεια που έγινε και στον κλάδο μας, που συσπήρωσε και μεγάλωσε σημαντικά το κομμάτι των οργανωμένων εργαζομένων και από το τελευταίο συνεδριό μας, αλλά και άλλες προσπάθειες που κάνουν αυτή την περίοδο, και μέσα από αρχαιρεσίες αλλά και από μέσα και από αγωνιστικές κινητοποιήσεις που είχαμε και αυτές τις μέρες, είτε ήταν στο τραπεζοχρηματοστικό σύστημα, ήταν, ξέρω εγώ, αυτά που είπαμε προηγούμενα, ας πούμε, στη Φρίγκο Κλάς και αλλού, ή στην υγεία, στο ζήτημα της υγείας, που φανερώθηκε πολύ καλά ότι με το περίφημο lockout των εργοδοτών εδώ στα διαγωνιστικά κέντρα, πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουμε στο ζήτημα της υγείας, ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας σύστημα υγείας, είναι όλα στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Αναδείξαμε ότι μέσα από αυτή λοιπόν τη γραμμή, τη δικιά μας γραμμή, την ταξική γραμμή, τη σύγκρουση, μπορούμε και έχουμε αύξηση, μπορούμε και έχουμε επιτυχίες, μπορούμε και έχουμε συμβολή σε αυτό που λέμε στην αναζωγόνηση και ανασύνταξη του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως. Βέβαια, η πορεία είναι μεγάλη και δεν πρέπει να σταματήσουμε λεπτό για αυτό τον σκοπό. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα που αφορούν και μας εδώ αλλά και συνολικά στον κόσμο, στην εργατική τάξη, την παγκόσμια εργατική τάξη, και σε αυτή την κατεύθυνση, ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη γενικότερα, κάναμε μια πρόταση στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία έγινε και αποδεχτή στις 16 του Οκτώβρη, να οριστεί μια πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης που θέλουμε να την αγκαλιάσουν όλο και περισσότερο συνδικάτα, και σε αυτό το πρόγραμμα θα επιδιώξουμε να μπουν όλο και περισσότερα συνδικάτα από την Ευρώπη, η οποία στις 16 Οκτώβρη έχει οριστεί από τον ILO, αυτό το περίφημο τέτοιο. Βέβαια, εμείς με αφορμή αυτό, η Παγκόσμια Μέρα για την Πείνα. Όχι ότι συμφωνούμε με αυτό, αλλά με αφορμή λοιπόν αυτή την ημερομηνία θέλουμε να αναπτύξουμε πλούσια δράση μέσα στα εργοστάσια, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, ακόμη και απεργία αν μπορεί να βγει, στον κλάδο ή σε χώρους δουλειάς ή στάσεις εργασίας, να γίνουν θεματικές συζητήσεις, να αναδειχθεί από τη μία ο υποσιτισμός δισεκατομμύριων ανθρώπων στον πλανήτη, που μαστίζεται στην κυριολεξία από την πείνα. Γιατί για μια χούφτα, πώς να το πω, μονοπωλιακούς ομίλους και τους μετόχους τους, πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και από την πείνα, πολλά παιδιά πεθαίνουν και από την πείνα, πεθαίνουν από το μη πόσιμο νερό, πεθαίνουν από αρρώστιες που είναι αποτέλεσμα της διατροφικής έλλειψης που έχουν επιβάλει αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Νομίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση και οι συνάδελφοι στην Ευρώπη θα συμμετέχουν και νομίζω ότι μπορούμε να αναδείξουμε με ένα πλούσιο πρόγραμμα τις μεγάλες ευθύνες που έχουν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και σε αυτό το ζήτημα, και πόσο υποκριτικό είναι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι να νοιάζονται για την αλληλεγγύη, να νοιάζονται για τους πεινασμένους, οι χορτάτοι δηλαδή, και αυτό που μένει είναι επιτέλους οι πεινασμένοι, αυτοί που υποφέρουν, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να ανατρέψουν αυτήν τη βάρβαρη πολιτική που είναι σε βάρος τους, ώστε αυτοί όλοι, η μεγάλη μάζα, αυτοί που παράγουν επί της ουσίας όλο αυτό το πλούτο, όλα αυτά τα αγαθά, να γίνουν οι καρποτές αυτών των αγαθών, πετάγοντας στην άκρη όλους αυτούς που τους ληστεύουν, τους καταδυναστεύουν, και αυτό δεν είναι καθήκον και δεν παίρνει καμία αναβολή από τα ταξικά συνδικάτα.
Να πάμε σε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα και ξανά πάλι μαζί.
Inspiration through the workers' blood shall run. There can be no greater power anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
Cities where they
they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving, it's the wonders we have made, but the union makes us strong.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, ξανά εδώ στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποντών Γάλακτος του Νομού Αττικής. Στη σημερινή εκπομπή ο ομιλών, ο Σκηνάς ο Γιάννης, ο Παναγιώτης ο Προφύρης που είναι ο συντονιστής της εκπομπής και ο συνάδελφος ο Μανώλης ο Καραντούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τροφίμων Ποντών Γάλακτος που μας έφερε μια εικόνα και μια πείρα από την γραμματεία εκεί την Ευρωπαϊκή του κλάδου που έγινε στο Παρίσι το διήμερο 6-7 Ιούνιου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα Μανώλη δύο πράγματα σε σχέση με αυτή την σύσκεψη εκεί πέρα που αφορούν και στον κλάδο μας και που να μαθαίνουν και εδώ και οι φίλοι και οι συναδέλφοι και οι συναδέλφισσες το τι παλεύουμε μέσα δηλαδή από τις γραμμές της ΨΟ και σαν κλάδος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πώς παλεύουμε την οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τις γραμμές της ΨΟ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι θα γίνει το επόμενο συνέδριο σε 2 χρόνια, ας το πούμε έτσι, του κλάδου τροφίμων στο Κάιρο. Γιατί μας ακούνε και συνάδελφοι από τον κλάδο αρκετοί και γενικότερα συνάδελφοι από όλους τους κλάδους εργαζόμενοι. Να πεις λίγο, ας πούμε, τη δομή, πώς είναι η δομή, ας πούμε, των συνεδρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί ξέρουμε, ας πούμε, οι πιο πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι ξέρουν ότι εδώ τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα που γίνεται διαμέσου αντιπροσώπευσης με τα μέλη σωματεία των ομοσπονδιών στα εργατικά κέντρα.
Να και πούμε μια, λίγο. Και μια εικόνα, Μανώλη, άμα υπήρχαν παραδείγματα από χώρους δουλειάς στην Ευρώπη που υπάρχουν. Όπως εδώ, ας πούμε, αναφέραμε εδώ για την ιστορία του πλατή Μαθίας του Γκουάλα Βλάχας, αν είχατε μια εικόνα γενικότερη από μεγάλες μονάδες.
Ναι. Στο προηγούμενο συνέδριο που είχε γίνει στο Παρίσι, πριν το 2017, αν θυμάμαι, αν δεν απατάει η μνήμη μου, ήταν το μεγαλύτερο, συμμετείχαν πάνω από 85, από 85 δηλαδή χώρες ήταν οι συνέδριοι και περίπου γύρω στους 250 συνέδρους που είχαν οριστεί για το συνέδριο. Είναι αυτό που έβαλε τις βάσεις μας στο μεσοδιάστημα, δηλαδή που έβαλε τις βάσεις της ανάπτυξης οργάνωσης, και αυτή η συζήτηση δηλαδή που είπαμε και πριν έχει να κάνει μέχρι και το επόμενο συνέδριο την ανάπτυξη της οργάνωσης, δηλαδή το τράβηγμα νέων συνδικάτων, την απόσπαση νέων δυνάμεων στην ταξική μας ομοσπονδία, την Παγκόσμια Συνεργατική Ομοσπονδία, Και φυσικά να αναπτυχθούν αγώνες για αυξήσεις στους μισθούς, για να υπάρχουν καλύτερες συντάξεις, για να υπάρχει υγεία στην εργατική τάξη και στο λαό, για να υπάρχει παιδεία, να μην υπάρχει αμορφωσιά, και γενικότερα ό,τι αφορά την πολύπλευρη κοινωνική ζωή ενός εργαζόμενου να έρθει στο προσκήνιο μέσα από τις οργανώσεις μας. Τώρα, για την Ευρώπη κυρίως, στην Ευρώπη και από την εικόνα που έχει έρθει, δεν λέω όμως ότι δεν συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες, στις άλλες επίρους, τον πρώτο λόγο έχουν αυτά τα γνωστά μονοπόλια που και εμείς εδώ ξέρουμε στον κλάδο μας και εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή, τα μονοπόλια της Unilever, της Coca-Cola, της Nestlé, της PepsiCo, της Heineken, της Carlsberg και άλλα θα έλεγα, αλλά φέρνω τώρα μερικά ενδεικτικά, είναι αυτά που λίγος πολύ αντιμετωπίζουν και εκεί τους εργαζόμενους, όπως αντιμετωπίζουν και εδώ τους Έλληνες εργαζόμενους, αλλά και όχι μόνο τους Έλληνες, τους ντόπιους εργαζόμενους. Δηλαδή, στη Γερμανία η Nestlé κάνει απολύσεις. Στην ίδια χώρα η Coca-Cola γενικεύει την ευελιξία μέσα από συμβασιούχους και εργολαβικούς. Η Unilever, όπως και εδώ, αλλά και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, έχει σχέδιο απολύσεων. Πολλές φορές βέβαια τα ονομάζουν, γιατί τα χρηματοδοτούν τις απολύσεις, τις λένε και οθελές αποχωρήσεις. Εμείς λέμε ότι είναι απολύσεις, ώστε να ξεφορτωθεί εργαζόμενους με κατακτήσεις. Άρα επί της ουσίας η διαφορά δεν είναι. Η Danone, ας πούμε, το ίδιο. Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις των μεγάλων αυτών πολυεθνικών ομίλων, να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εργοστασιακά σωματεία. Εργοστασιακά σωματεία, όπως έδωσε σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν και στη χώρα μας. Φυσικά, σε πολλές των περιπτώσεων, χωρίς να λέμε ότι όλα τα σωματεία είναι το ίδιο ή όλοι όσοι είναι εκλεγμένοι συνδικαλιστές ή στο τέλος εργαζόμενοι είναι ταυτισμένοι με τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, όμως από την εικόνα που έρχεται, από την πείρα που έρχεται, η συντριπτική τους πλειοψηφία τίνει προς τα εκεί και σπέρνει αυτές τις λογικές, τη λογική του μικρότερου κακού που τη ζούμε και εμείς εδώ πέρα, τις λογικές κυρίως της ανάθεσης των εργαζομένων, ώστε κάποιοι άλλοι να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν αυτοί. Άρα, ο στόχος είναι κοινός για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και ο στόχος είναι να αλλάξουν οι εργαζόμενοι, να αποκτήσουν αυτό που λέμε ταξική συνείδηση, να αποκλείσουν την ταξική συνεργασία και τους κοινωνικούς διαλόγους και να μπουν σε διεκδικητικούς αγώνες που να οι ίδιοι επί της ουσίας να σφραγίσουν τις εξελίξεις. Να πω ότι και εκεί γίνονται αγώνες και στην Ευρώπη γίνονται αγώνες. Το ζήτημα είναι αν ένας αγώνας φτάνει σε ένα σημείο και έχουν ευθύνη οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και μετά δεν έχει την επιτυχία και απογοητεύονται οι εργαζόμενοι και ξανακάνουν βήματα πίσω.
Καλά, Μανώλη, και ο Παναγόπουλος με τον Κουτσού και με τους ρωτήσεις αγώνες κάνουν.
Ναι, να σας πω τώρα. Οι αγώνες των εργαζομένων δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς, οι πραγματικοί αγώνες. Όμως είναι αυτοί που είναι το δεξί χέρι των βιομηχάνων, το δεξί χέρι των κυβερνήσεων, το δεξί χέρι του ΣΕΒ στη χώρα μας και αντίστοιχα στις υπόλοιπες χώρες. Είναι αυτοί που καπηλεύονται τους αγώνες όταν ένας αγώνας μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα. Είναι αυτοί που εχθρεύονται τους αγώνες που έχουν ταξικό πρόσημο. Αυτό δεν είναι ούτε εφεύρεση του κινήματος στη χώρα μας, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι από την ίδρυση του εργατικού κινήματος σε όλο τον κόσμο. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς, τα έχουμε συζητήσει. Εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να γραφτούν όλοι στα συνδικά τους, να αποκτήσουν οι ίδιοι, πώς να το πω, συνείδηση, να δουν στον αγώνα ποιος είναι ο φίλος και ποιος είναι ο εχθρός.
Να μπουν στη μάχη.
Ακριβώς.
Οι ίδιοι.
Στη μάχη, αυτό
να μπουν, θα έλεγα εγώ, παιδιά, όχι απλώς. Γιατί εμείς καμιά φορά λέμε να εγγραφούν στα σωματεία και στο συνδικάτο. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Να μπουν στη συλλογική δράση των σωματείων. Στην καθημερινή δράση των συνδικάτων. Δηλαδή το να γραφτεί ένας εργαζόμενος, εντάξει, είναι πολύ καλό. Αλλά το να...
Είναι ένα πρώτο βήμα.
Ένα πρώτο βήμα, εντάξει, επιδερμικό. Το θέμα είναι να μπουν στην καθημερινή λειτουργία των συνδικάτων, ούτως ώστε έτσι να αποκτήσουν την αίσθηση της συλλογικότητας. Δηλαδή, γιατί οι εργαζόμενοι τους διέπει, ας πούμε, αυτοί που είναι ανοργάνωτοι, τους διέπει ο ατομικισμός, που είναι γενικότερα η έκφραση σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, η πάρτι μου ας είναι καλά. Αυτό, να μπουν στη μαζική διαδικασία των συνδικάτων και να μπουν στη δράση με καταμερισμό και τα υπόλοιπα. Τώρα, επειδή μας μένει, Άρη, κάνα δεκάλεπτο ακόμα θα έλεγα, Μανώλη, πες εσύ για να κλείσουμε για το θέμα της πανευρωπαϊκής σύσκεψης.
Ένα τελευταίο, ναι, θέλω να πω.
Και να αποφωνήσουμε μετά.
Καταρχήν, οι εργαζόμενοι πρέπει να απορρίψουν τη λογική για να έχω εγώ δουλειά, πρέπει να έχει κέρδη το αφεντικό. Να έχουν κέρδη μόνο. Εμάς σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να μας αφορά. Εμείς οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα μας πρέπει να παλεύουμε να έχουμε αυξήσει τους μισθούς μας, να έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να έχουμε το γιατρό μας, να έχουμε τα φαρμακά μας, να έχουμε τον ελεύθερο χρόνο και όχι αυτό εδώ τώρα που προσπαθούν επί της ουσίας να το αποδεχτεί ο κόσμος, δηλαδή την εφταήμερη εδώ που έλεγε και προχθές εκεί ο Μητσοτάκης που έλεγε για την εφταήμερη εργασία, που επί της ουσίας βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προηγούμενη κυβέρνηση και όλοι αυτοί μαζί έχουν ψηφίσει με βάση το τρίτο μνημόνιο και τους νόμους που εξειδικεύτηκαν από, το λέω αυτό ως παράδειγμα, από ένα παράδειγμα ας πούμε να πω στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία το προηγούμενο διάστημα λέγανε ότι έτσι ξεπερνιέται η κρίση. Εκεί,
βγήκαν από τα μνημόνια.
Ναι, ναι, βγήκαν από τα μνημόνια και τα λοιπά. Όμως αυτό που βάζουν και που εμείς το απορρίπτουμε στο σκέλος αυτό, ότι για να έχουν ας πούμε καλή ζωή, να έχουν ευμάρεια, ξέρω εγώ, οι εργαζόμενοι, πρέπει και η οικονομία να είναι σε ευμάρεια. Εδώ δηλαδή στη χώρα μας που η οικονομία, να πούμε έστω και με τους αριθμούς που δίνουν, που το πλεώνασμα ξέρω εγώ είναι σε αυτό το ύψος, που έχουν πόσα δισεκατομμύρια πλεώνασμα, ισχύει αυτό? Αυτό πρέπει να αναλογιστούμε. Σε καμία λοιπόν περίπτωση δεν ισχύει, γιατί αυτοί αυτή τη στιγμή έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι και εμείς πρέπει να τους τα πάρουμε και τα δύο. Και φυσικά ούτε λύθηκε στην Πορτογαλία το φαινόμενο της απληρωσιάς, που και εκεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει και αποδεικνύει τι, ότι μπρος στα κέρδη δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, όχι μόνο να πληρωθούν εργαζόμενοι αλλά και να τους βάλουν και σε ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Με αυτό κλείνοντα.
Με μισθούς μικρούς τώρα, Μανώλη, στην Πορτογαλία. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι βγήκαν τον μνημόνιο και αυξηθήκαν.
Ναι, μα και εδώ η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα είχε πρότυπο την Πορτογαλία. Έτσι, και εκεί οι συνάδελφοι που και αυτοί ας πούμε τέλος πάντων φέραν αυτήν την εικόνα και επί της ουσίας μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε σε επιμέρους ζητήματα, αλλά αυτό ισχύει. Δεν έφερε πώς να το πω την ανάπτυξη των εργαζομένων, ίσα ίσα τα προβλήματα παραμένουν και αυξάνονται. Άρα ο λόγος στα ταξικά συνδικάτα και στους εργαζόμενους.
Έτσι λοιπόν, πρέπει και στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, τα συνδικάτα, τα εργατικά να μαζικοποιηθούν, να μεγαλώσουν σε μέλη πολλοί, να ενταχθούν στον αγώνα όλοι οι εργαζόμενοι, να μπουν στην πρωτοπορία. Το επόμενο διάστημα έχουμε για εκλογές, Γιάννη, στην ΤΕΙ, στη Τετάρτη-Πέμπτη νομίζω.
Τετάρτη-Πέμπτη είναι αρχιερεσίες στην ΤΕΙ.
Αρχιερεσίες, νομίζω...
Ένα συνδυασμός.
Ναι, εντάξει, ένα συνδυασμός, αλλά νομίζω ότι
θα το παλέψουμε καλά για το καλύτερο. Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα μας απομένουν, Άρη, 5 λεπτά. Έτσι. Να πω κάτι εγώ τελευταίο και να κλείσετε εσείς με τον Μανώλη. Και εν όψη, ας πούμε, εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου που ανακοινώθηκαν επίσημα πριν από κάποιες μέρες, έτσι, γίνεται τρομερή προπαγάνδα και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, σε τρομερή προπαγάνδα για την επόμενη μέρα, ας πούμε, στις 8 Ιουλίου. Δηλαδή, υποσχεσιολογία, παροχολογία, προγράμματα... Και για ακόμα μια φορά φουσκώνουν τα μυαλά του λαού, των εργαζομένων, με ψέματα, με παροχολογίες, με υποσχεσιολογίες, με. Η επόμενη μέρα, το ξέρουμε εμείς καλά από εδώ πέρα, η πείρα των εργαζομένων του κινήματος το έχει στο πετσί της βιώσει, έχει σιδερωθεί η κεφάλα μας, που λέμε, έτσι,
δεν είμαστε
μάλλον, ότι στις 8 Ιουλίου πάλι τα προβλήματα θα είναι εδώ.
Έτσι.
Πάλι οι εργαζόμενοι θα παλεύουν μέσα από τα ταξικά συνδικάτα τους για όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία γη της επαγγελίας που υπόσχονται, ούτε οι μεν, ούτε οι δεν, ούτε όλα αυτά τα αστικά κόμματα. Το μόνο που λέμε εμείς είναι ο λαός και οι εργαζόμενοι, και μετά τις 8 Ιουλίου και πριν τις 8 Ιουλίου με νου και πείρα, έτσι, και μετά τις 8 Ιουλίου να συνεχίσει αυτό το που κάνουν το ταξικό εργατικό κίνημα, να παλεύει μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ και του ταξικού κινήματος για να καλυτερεύει τη ζωή του. Μην πιστεύετε κανέναν, ναι, θα είναι χειρότερη η επόμενη ημέρα, γιατί όλα αυτά τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων είναι τα θέλω των βιομηχάνων. Από μένα, καλό βράδυ.
Κλείνοντας την εκπομπή, να πω κι εγώ ότι ο λαός έχει την ευθύνη τώρα μπροστά στις εκλογές να πάρει την απόφαση που θα ψηφίσει, να σκεφτεί καλά, να ψηφίσει ταξικά, να ψηφίσει με βάση τη θέση του στην κοινωνία. Υπάρχει ένα αφήγημα τώρα της μεσαίας τάξης, αλλά σκεφτούν οι εργαζόμενοι που μας ακούνε και αυτοί που μας ακούνε, ας το μεταφέρουν στα εργοστάσια, στις δουλειές. Τι σημαίνει η μεσαία τάξη, ποιος είναι η μεσαία τάξη, γιατί εδώ έχουμε μπερδευτεί. Εμείς είμαστε εργάτες.
Συγγνώμη, Παναγιώτη,
ναι.
Και δεν γίνεται καθόλου λόγος για την εργατική τάξη.
Αυτό θέλω να πω όμως.
Και τους συμμάχους της.
Γιάννη, αυτό θέλω να πω. Ότι εμείς είμαστε εργατική τάξη, συνάδελφοι. Αυτοί που δουλεύουν στα γιαπιά, αυτοί που δουλεύουν στα ναυπηγεία, αυτοί που δουλεύουν στις κατασκευές, αυτοί που δουλεύουν στα
αυτοκίνητα. Για τους μικρομεσαίους αγρότες,
ναι,
για τη συμμαχία που λέμε εμείς.
Έτσι. Λοιπόν, να ψηφίσουμε λοιπόν ταξικά, να πούμε που ξεχάσαμε την προηγούμενη φορά, Γιάννη. Να ευχηθούμε στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να έχουν καλά αποτελέσματα για τις εξετάσεις τους, γιατί δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι τα παιδιά της αστικής τάξης θα σπουδάσουν, ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις εξετάσεις. Ευχόμαστε το καλύτερο. Ξεκινάει μια καινούργια ζωή για αυτούς που θα περάσουν αύριο μεθαύριο στα πανεπιστήμια, αλλά και για αυτούς που δεν θα περάσουν.
Και όχι μόνο αυτό, Παναγιώτη, να παλεύουν μέσα από το φοιτητικό κίνημα.
Έτσι, από την πρώτη μέρα.
Και ξέρουν πού είναι το συμφέρον τους και στο φοιτητικό κίνημα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε.
Λοιπόν. Να φύγουμε κι εμείς από το στούντιο. Είναι η προτελευταία εκπομπή, Άρη, νομίζω. Έχουμε άλλη μία. Είναι πριν τις εκλογές. Θα είμαστε πάλι εδώ με τον Γιάννη. Δεν ξέρουμε αν θα είναι κι άλλοι. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Εδώ στο στούντιο ήταν ο Γιάννης Σκηνάς, πρόεδρος του Κλαδικού. Ο Παναγιώτης Προφύρης. Ήταν μαζί μας ο Μανώλης Καραντούσας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ο Άριστος Δαλαμάγκας ήταν στην υποστήριξη τεχνική. Και γερά με τσαμπουκά, συνάδελφοι, καλό βράδυ.
British government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the Union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?